Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ruski humanitarni konvoj i dalje stoji na Jarinju. Ambasador Konuzin tvrdi da je reč o političkoj uceni. Vincent Dežeri i Jelko Kacin demantuju srpske zvaničnike da je priznanje nezavisnosti Kosova uslov Srbiji za dobijanje statusa kandidata. Posle dogovora ministara unutrašnjih poslova Evropske unije da se pojednostavi suspenzija bezviznog režima u Schengen zoni, ministar Dačić najavljuje pojačanu kontrolu graničnih prelaza. Evro prvi put od januara pao ispod granice od 1,3 dolara. Teška nesreća u Leskovcu. Džip uleteo u školsko dvorište i povredio dve učenice i profesorku. U polufinalu fudbalskog kupa Srbije sastaju se Crvena zvezda Partizan i Vojvodina Borac iz Čačka odlučeno žrebom. Sutra tokom dana na oblačenje i kiša u višim planinskim predelima, tokom noći sneg, najviša dnevna temperatura od 8 do 14, koliko će biti i u Beogradu. Više od 24 sata konvoj ruske pomoći stoji na Jarinju. O trenutnoj situaciji naš dopisnik Kosta Garić.
Konvoj i dalje stoji, zadržan je i još uvek se ne zna da li će i kada proći sa pomoći koju nosi. Da ponovim samo još jednom da ovde sada već vozači koji se nalaze u kamionima i koji čekaju kako će se situacija dalje razvijati, kažem, već brinu zato što se u mnogim kamionima koji nisu hladnjače nalazi i prehrambena roba, a ovde je već temperatura porasla na više od 10 stepeni, pa kažem, brinu da li će se to odraziti na kvalitet te robe koju voze. Ono što je ovde jasno, to je da i dalje nema nikakvog nagoveštaja nekom rešenju koje bi moglo razvešti ovu situaciju.
Problem zadržavanja ruskog humanitarnog konvoja poprima dimenzije diplomatskog spora. Prema rečima ruskog ambasadora Konuzina, radi se o političkoj uceni, zbog čega Moskva namerava da taj problem iznese na današnjem sastanku Evropska unija Rusija u Briselu. Eulex tvrdi da ne blokira prolaz ruske pomoći. Branislav Kostadinović.
Zadržavanje ruskog konvoja predstavlja kršenje humanitarnog prava, ocenio je direktor Odeljenja za međunarodne poslove Ministarstva za vanredne situacije Rusije, Jurij Bražnikov. Za Rusiju je to neprihvatljivo i Moskva će problem blokade humanitarne pomoći izložiti na današnjem sastanku sa Evropskom unijom. U celu priču uključio se i politički vrh Rusije, između ostalih i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji intenzivno pregovara o propuštanju konvoja. Ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Konuzin, izjavio je da je konvoj postao predmet političke ucene.
Od juče nije bilo novih kontakata sa predstavnicima Euleksa. Nažalost, jedna humanitarna operacija je iskorišćena da se napravi politički problem, kojim su sada prinuđeni da se bave predstavnici Rusije i Evropske unije.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincent Dežer, negirao je da Eulex blokira prolaz ruskog humanitarnog konvoja na Kosovo i Metohiju.
Nije tačno da Eulex blokira prolaz konvoja. Mi smo primili zvanično pismo ambasadora Konuzina da se obezbedi pratnja za konvoj i postoji standardna procedura kada se takva pratnja traži. Zbog stanja na terenu nismo u mogućnosti sada da obezbedimo pratnju, ali postoji mogućnost hitnog postupka da se u roku od jednog dana obezbedi pratnja koja bi došla na prelaz Merdare i preuzela konvoj. Tako da ćemo videti šta će tu biti preduzeto.
U Euleksu kažu da postoje dve mogućnosti da ruski konvoj stigne do Srba na Kosovo i Metohiji. Prva je da se prihvati pratnja naše policije, jer je to uobičajena praksa za tako velike konvoje, a druga je prelazak preko Merdara, precizira portparol Euleksa Irina Gudeljević. Ona je odbacila ocene ambasadora Konuzina da je misija Evropske unije izašla iz okvira svog mandata i da se svrstala na stranu Prištine.
Mi smo i dalje u okviru policije, carine i pravosuđa. Mi ne zauzimamo strane, mi radimo naš lanac komande u Briselu, mi smo zasnovani na 1244, ne bavimo se statusnim pitanjima. Znači, Eulex nije uključen ni u kakve teme kada je u pitanju status Kosova.
U konvoju koji je zadržan na Jarinju nalazi se 300 tona humanitarne pomoći iz Rusije namenjene kosmetskim Srbima. Jurij Bražnikov iz Ruskog ministarstva za vanredne situacije izjavio je da je iz Srbije stigla molba i za isporuku medicinske opreme koja će biti dostavljena avionima do Srbije, a zatim preko Crvenog krsta do Kosova i Metohije.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je kako Unija ne traži da Srbija ni direktno ni indirektno prizna nezavisnost Kosova. To potvrđuje izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Od Srbije se jedino traži, tvrdi on, da omogući slobodan protok ljudi, robe i usluga, ideja i kapitala, što je osnovni princip Evropske unije. S druge strane, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da tvrdnje da pred Srbiju nije stavljen formalni zahtev da prihvati nezavisnost Kosova lepo zvuče za javnost, ali da u suštini nisu tačne.
Nije šija nego vrat. Ako neko od vas traži da priznate teritorijalni integritet dela vaše teritorije, da prihvatite da Kosovo bude predstavljeno bez naznake da je ono predstavljeno u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a to je decidirano traženo, mislim da je mnogo poštenije da se kaže ajde brate, priznajte Kosovo i Metohiju, nego ovako. Treba da vas mrcvare i ponižavaju, što ne kažu otvoreno šta hoće.
Poznavaoci međunarodnih odnosa smatraju da Srbija u ovom trenutku ne može da donosi strateške odluke vezane za Kosovo i Metohiju i članstvo u Evropskoj uniji. To je teško ne samo zbog predstojećih izbora, nego i zbog velikih promjena u samoj uniji. Opširnije Davorka Tešić.
Mada evropski zvaničnici i danas ponavljaju da od Srbije niko ne traži da prizna nezavisnost Kosova, jasno je da će Beograd za dobijanje statusa morati da pristane na međunarodno predstavljanje Prištine. Takav zahtev vodećih evropskih zemalja, prema mišljenju profesora međunarodnih odnosa Predraga Simića, odlaže dobijanje statusa na neodređeno vreme. On smatra da Srbija u međuvremenu treba da se ponaša kao i do sada, jer nije vreme za odluke sa dalekosežnim posljedicama. Tim pre što nam predstoje izbori, a i Evropska unija prolazi kroz velike promjene.
Mislim da bi u ovom trenutku donošenje preko noći na prečac nekakvih strateških zaokreta, odluka i moglo da nas uvede u još veći problem. Srbiji svakako predstoji da u narednim nedeljama i mesecima, svakako pre izbora, temeljno razmotri posljedice ne samo odluka koje se tiču nas o odlaganju kandidature, nego i ukupnih promjena koje se događaju u Europskoj uniji. Mislim da je to u ovom trenutku možda i prvi posao koji bi se morao ozbiljno u našoj javnosti staviti na dnevni red.
Nastavljanje sa sadašnjom politikom jeste opcija, ali u tom slučaju nema uključivanja u evropske integracije, što će imati nesagledive posljedice po ekonomiju zemlje, upozorava bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Ognjen Pribičević. On kaže da je druga mogućnost da se postigne dogovor o regionalnom predstavljanju Prištine, ali ističe da i dalje ostaje problem ukidanja srpskih institucija na severu Kosova.
Ali naravno je veliko pitanje koliko je i elita i koliko je i građanstvo u Srbiji spremno da prihvati jednu takvu opciju i da se zalaži za jednu takvu opciju. Mislim da je jako težak izbor pred Srbijom i da svakako odgovor na to pitanje teško da može da da i stranka neka i vlada i predsjednik. Mislim da su pravo rješenje za to svakako neki izbori.
Ako u dijalogu Beograda i Prištine ne bude moguć dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova, to će biti znak da je tehnički dijalog iscrpljen i da je možda vreme za političke razgovore o statusu Kosova, ocenio je spoljnopolitički analitičar Nikola Jovanović. Ako ne o međunarodnom statusu kaže, onda bar o unutrašnjem, odnosno o statusu severa Kosova.
Posle dogovora ministara unutrašnjih poslova Evropske unije da se pojednostavi postupak ponovnog uvođenja viza za zemlje iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata, ministar Ivica Dačić najavljuje da će biti pooštrene kontrole na graničnim prelazima, ali i da će se voditi računa o tome da nikome ne budu ugrožena ljudska prava. Đurđica Dragaš.
Srbija ima problem sa lažnim azilantima i čini sve da ga reši kako ne bi bila ugrožena vizna liberalizacija, kaže ministar Dačić.
Srbija neće doći u situaciju da primenjujemo bilo kakve mere koje bi mogle da se okarakterišu kao kršenje ljudskih prava, ali jednostavno moramo da pooštrimo kontrolu na granicama, na prelazima, tamo gdje je očigledno reč o tim lažnim azilantima, znači jednostavno da im se onemogući izlazak iz zemlje na takav način koji bi mogao da ugrozi naš nacionalni državni interes.
Među našim državljanima koji u zemljama Evropske unije traže politički azil najviše je Roma i Albanaca, a Dačić, koji se danas sastao sa predstavnicima romske zajednice, tvrdi da nema razloga da to čine.
Niko nema potrebe da odlazi iz ove zemlje. Ako je u pitanju ekonomski interes, da onda zajedno sa Evropom, Evropskom unijom pokušamo da to rešimo ovde kod nas, a ne da pravimo čitavoj zemlji probleme, a da ne govorim da se time stvara je moguće stvoriti određeni animozitet prema Romima.
I potpredsednik Saveza društva Roma Eštref Ramadanović poziva svoje sunarodnike da ne napuštaju zemlju, jer kako kaže, i ovde ima načina da se izbore za bolji život.
Braćo Romi, budite strpljivi, ne odlazite u inostranstvo, ostanite gde ste, niko nije umro gladan, pa nećemo ni mi. Vi znate da smo samo u Srbiji, ostajemo svi u Srbiji, bit će pogoršanje, bit će lepi dana, još dva mjeseca je zima, nemojte da se brukate.
Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije dogovorili su se da pojednostave mehanizam za ponovno uvođenje viza za zemlje iz kojih dolazi veliki broj azilanata, a da bi predlog stupio na snagu, potrebno je da ga usvoji Evropski parlament. Do sada je za ponovno uvođenje viza bila neophodna saglasnost svih zemalja članica, i to na nivou šefova država i vlada, a novim mehanizmom o tome će moći da odlučuju i ministri unutrašnjih poslova.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Očekuje se da će vlada na sutrašnjoj sednici prihvatiti predlog budžeta za 2012. godinu. Mada bi tako bio ispunjen zahtev Međunarodnog monetarnog fonda da se ministri o budžetu izjasne do 15. decembra, stručnjaci podsjećaju da se novi budžet opet pravi sa zakašnjenjem, daleko od očiju javnosti, i da se o njemu maltene ništa ne zna, osim da će ga vlada sutra usvojiti. Zato veruju da će takav budžet biti kratkog daha. Milica Milovanović.
Budžet koji se pravi posle zakonskog roka uz jasne smernice Međunarodnog monetarnog fonda o deficitu, ali i sa veoma malo vremena za stručnu raspravu i eventualna poboljšanja strukture prihoda i rashoda. To je uobičajena slika za Srbiju u krizi ili van nje, slažu se analitičari. Saša Đogović iz Instituta za tržišne istraživanja zato kaže da izrada budžeta za 2012. odslikava kratkovidost ekonomske politike vlade. On veruje da će nova republička kasa biti kratkog daha, zato što se bliže izbori, a se ima i povećana potrošnja zbog stranačkih apetita.
Svakako bi se moglo računati da dođe i do probijanja budžetskog deficita i traženja rebalansa budžeta. Uglavnom je to nekako zakonomerno, imajući u vidu kada se usvajaju ti budžeti minut do 12. Jer one svakako predstavljaju više nekako krpljenje rupa nego što predstavljaju bar pravljenje nekih kontura, nekog strateškog promišljanja, ne samo u sferi ekonomije, nego uopšte u sferi ukupnog društvenog razvoja zemlje.
Istraživač u Ekonomskom institutu Ivan Nikolić također očekuje rebalans budžeta posle izbora. On smatra da se od nove vlade očekuje da napravi oštar zaokret u ekonomskoj politici i da pokrene velike reforme.
Taj neki programski paket, kakav god on bio i kakav god ta vlada prihvatila ga, znači, on mora jednostavno da ima svoju sliku u budžetu. Zato mislim da sa novom vladom svakako dobijamo novi budžet. I opet, i to neće biti svakako ništa neobično. To smo manje više imali svake godine, već 4-5 godine imamo najmanje po jedan rebalans.
Osim dogovora sa MMF-om da deficit budžeta u 2012. ne sme da pređe 4,25% bruto domaćeg proizvoda i najava da će uštede biti pravljene na račun javnih nabavki, ne zna se ništa konkretnije o predlogu budžeta za sledeću godinu. Očekuje se ipak da ga vlada Srbije usvoji na sutrašnjoj sednici.
Evro je prepodne privremeno pao ispod granice od 1,3 dolara, javile su svetske agencije. To je prvi put od januara da se zajedničkom valutom 17 zemalja Evropske unije trgovalo ispod te granice, što se smatra pokazateljem da je prošlonedeljni sporazum o jačanju budžetske discipline u zemljama zone evra naišao na skepticizam na tržištima.
Svetska ekonomska kriza otežala je realizovanje prioriteta Poljske tokom šestomesečnog predsedavanja Evropskoj uniji, ali je bar delimično ostvaren plan koji se tiče pristupanja zemalja Zapadnog Balkana. To su u Evropskom parlamentu u Strasburu ocenili poljski premijer Donald Tusk i šef Evropske komisije José Manuel Barroso, predstavljajući rezime poljskog predsedavanja Uniji. Srđan Savić.
Premijer Poljske je među četiri najvažnija dostignuća ubrojao nedavno potpisivanje pristupnog sporazuma sa Hrvatskom. Ipak, Donald Tusk je priznao da je Varšava na čelu Evrope htela da postigne mnogo više i da je podrška evropskoj integraciji Srbije i Crne Gore mogla da bude veća. On je upozorio da je 6 mjeseci tokom kojih je Poljska predsjedavala Uniji pokazalo i to da Evropa stoji na raskrsnici, uz ocjenu da izvor sadašnje krize nije u evropskim institucijama, ni u daljem proširenju, već se kriza podhranjuje pretnjom da će Evropska unija krenuti drugim putem i raspasti se. Svaka članica treba da razmisli kada je počela da krši dogovor iz Maastrichta i da li ima volje da poštuje pravila Schengenskog sporazuma, kazuje premijer Poljski u Strasburu. O evropskoj politici i rezultatima koje je prošle sedmice ostvario Evropski savjet danas će govoriti i nemački kancelar Angela Merkel. Ona će poslanicima Bundestaga obrazložiti sporazum koji su na samitu Unije 9. decembra radi spasavanja zone evra prihvatile sve članice izuzev Velike Britanije. Ista tema, ali iz drugog ugla, nalazi se danas pred poslanicima Donjeg doma Britanskog parlamenta, gde premijer David Cameron objašnjava razloge za neprihvatanje sporazuma koji bi trebalo da spase eurozonu, kojoj inače Velika Britanija ne pripada.
Belgijska policija pronašla je telo ubijene žene u stanu Nordina Amranija, koji je juče u centru Liježa ubio troje i ranio 125 ljudi. Noćas je povredama podlegla i 17-mesečna beba, tako da sada ima 5 žrtava. Još nekoliko povređenih je u teškom stanju.
Iz Hrvatske stiže vest da je predsjednik Ivo Josipović dao lideru Zoranu Milanoviću, čelnoj figuri Kukuriku koalicije i lideru SDP-a, mandat za sastavljanje nove vlade. Josipović, koji u svom sedištu primio šefove te koalicije, rekao je da Milanović ima 30 dana da predstavi vladu i program. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku, između ostalog, o upotrebi interneta u Srbiji. Ko je prosječan korisnik globalne mreže?
Tipičan korisnik, ako bismo izvršili grubu generalizaciju, bio bi muškarac, mlad, dakle do 30 godina, sa završenim fakultetom iz Beograda i koji živi u urbanom delu grada.
Podsjećamo još jednom i na najvažnije vesti. Ruski humanitarni konvoj i dalje stoji na Jarinju. Ambasador Konuzin tvrdi da je reč o političkoj uceni. Vincent Dežer i Jelko Kacin demantuju srpske zvaničnike da je priznanje nezavisnosti Kosova uslov Srbiji za dobijanje statusa kandidata. Posle dogovora ministara unutrašnjih poslova Evropske unije da se pojednostavi suspenzija bezviznog režima u Schengen zoni, ministar Dačić najavljuje pojačanu kontrolu graničnih prelaza. Evro prvi put od januara pao ispod granice od 1,3 dolara. U polufinalu fudbalskog kupa Srbije sastaće se Crvena zvezda Partizan i Vojvodina Borac. Sutra tokom dana na oblačenje i kiša, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. Nešto pre 12 časova u dvorište hemijske škole u Leskovcu uleteo džip i povredio dvoje učenika i profesorku. Jedna učenica je životno ugrožena. Iz Leskovca Srđan Conić.
Nešto pre 12 sati u dvorište hemijske škole u Leskovcu letao je džip koji je povredio dvoje učenika i jednu profesorku. Kako saznamo, džip je najprije udario u kamion, od siline udara odbio se u parkirano vozilo i uleteo u dvorište u vreme malog odmora. Deca i profesori još su u šoku, to potvrđuje Dragana Šelić, nastavnik praktične nastave.
Deca su se razbežala, ta devojčica nije uspela, koleginica koja je krenula inače kući završila časove, nju je tu, ona je krenula u auto svoj da dođe, nju je usput zakačio i jednog dečaka odbacio.
Ekipe hitne službe Leskovačkog doma zdravlja na licu mesta su zbrinula jednog učenika, dok su učenica trećeg razreda i profesorka prevezene u urgentni centar Leskovačke bolnice. Zbog težine povreda, 18-godišnja MS je prema rečima doktora Milana Stojkovića prebačena u Niški klinički centar.
Ima povredu glave sa prelomom okcipitalne, znači potiljačne kosti, i prelom karlice, baš jedna teška, život je ugrožena.
Hemijska škola je dobro obezbeđena sa jakom zaštitnom ogradom, ali se nalazi pored izuzetno frekventne saobraćajnice na regionalnom putu Leskovac-Vučje.
Danas se dogodila i jedna nesreća u Beogradu.
Beograđanka VP povređena je oko 11:30 kada je na nju naleteo autobus na liniji 27E u bulevaru Despota Stefana. VP je ulicu prelazila na pešačkom prelazu dok je za pešake bilo zeleno svetlo. Nezvanično vozač autobusa je odmah nakon udesa izašao iz vozila i vikao na nju, a potom se vratio u autobus i pobegao sa mesta nesreće. Stepen povreda za sada nije poznat, a VP je kolima hitne pomoći prevezena na VMA.
Ovo su novosti dana. U Ustavnom sudu u toku je javna rasprava o predlogu Republičkog tužilaštva za zabranu klerofašističke organizacije Obraz. Zamenik Republičkog javnog tužioca Gordana Janićijević zatražila je od suda da zabrani delovanje udruženja, dok vođa Obraza Mladen Obradović ne vidi ni jedan pravni razlog za zabranu i kaže da će to udruženje nastaviti da deluje i ukoliko bude zabranjeno. U Ustavnom sudu je bila Ida Maričić.
Gordana Janjičijević je u dužem izlaganju objasnila da tužilaštvo traži zabranu obraza jer je njegovo delovanje usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka i zazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje.
Predlažemo da se neprihvatljivo delovanje ovog udruženja spreči tako što će biti zabranjeno udruženje, brisano iz registra, ali i da Ustavni sud zabrani da se sva buduća udruženja i grupe koja žele da nastave aktivnosti ukinutog udruženja imaju smatrati nelegalnim.
Zamenica republičkog tužioca posebno se osvrnula na učešće vođe i drugih čelnika obraza u neredima tokom Parade ponosa 2010. godine, kada je povređeno više od 140 ljudi, od kojih više od 120 policajaca. Vođa obraza Mladen Obradović kazao je da se taj pokret zalaže za državnu i strukturnu obnovu srpstva na temeljima Svetosavlja.
Biću slobodan da kažem da možda ni jedna organizacija u Srbiji danas nije u tolikoj meri oklevetana, u tolikoj meri ocrnjena, u tolikoj meri prikazana u pogrešnom svetlu kao obraz, što možda i svedoči o svim paradoksima i protivrečnostima u našem društvu.
Obradović je odbacio navode tužilaštva i rekao da je cilj te organizacije zdravo društvo, prevazilaženje negativnih pojava i zakonitost. Naglasio je i da niko nikada u toj organizaciji nije dobio nalog da psuje, preti i bude nasilan. Ukoliko sudija izvestilac Milan Marković proceni da je to potrebno, Ustavni sud može zakazati novu javnu raspravu pre donošenja odluke. Zabranu obraza i Srpskog narodnog pokreta 1389 zatražio je 2009. godine tadašnji republički tužilac Slobodan Radovanović.
Zaštitnik prava građana Saša Janković predstavio je pred nacrt zakona o pravima deteta, koji, kako je rekao, prvi put u našoj pravnoj teoriji i praksi zaokružuje koncept prava deteta u Srbiji. Nataša Ćuković.
Na prvom mestu zakon je utvrdio definiciju deteta. Prema tome, dete je svako ljudsko biće mlađe od 18 godina. Mnogo toga u zakonu je za naše društvo novost, počev od zabrane fizičkog kažnjavanja dece kao tradicionalne vaspitne mere do toga da deca mlađa od 10 godina neće moći da se kreću bez nadzora odraslog lica. Sve to je u javnosti izazvalo podelu mišljenja, ali zaštitnik građana Saša Janković upozorava da naše ulice nisu više tako bezbedne kao što su nekada bile.
Da li mi popuštamo pred nasiljem tako što se zatvaramo u naše okvire, tako što deci obezbeđujemo nadzor, da li je to u stvari popuštanje pred lošim? Može to i tako da se shvati, ja bih volao da čujem argumentovano mišljenje o tome, ali s druge strane, bar u ovom momentu, uveren sam da ne treba preko dece da menjamo takvu situaciju, da ona nisu ta preko kojih naše društvo mora da povrati i treba da povrati i bezbednost, vedar duh, sigurnost na svakom mestu, na svakom koraku.
Iz perspektive roditelja nije moguće obezbediti nadzor dece i pratnju u svakom trenutku na ulici, smatra Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelj.
Ne postoji fleksibilno radno vreme koje bi moglo možda da ide u prilog ovome. Ne postoji ni organizovan prevoz od kuće do škole. Roditelji koji nemaju na koga da se oslone, kao što su baki, deke ili neka šira zajednica u kojoj žive, su u jako velikom problemu što se tiče ovog stava. Tako da u ovom trenutku je zaista to neizvodljivo, dokle god se ne stvore uslovi da se roditeljima omogući da izvrše svoju obavezu ako im to već ovaj zakon nalaže.
U svakom slučaju debata o zakonu o pravima mladih tek počinje. Ocenu treba da da šira stručna javnost, od pravnika do socijalnih radnika, roditelja i same dece. Tek kada svi budu zadovoljni, nacrt zakona biće predat u Skupštinu na razmatranje.
Dobitnici nagrade Ličnost godine koju dodeljuje misija OEBS-a u Srbiji su zaštitnik građana Saša Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. U saopštenju OEBS-a se navodi da su nagrađeni šefovi tri nezavisna organa jer je prepoznat doprinos nezavisnih agencija i tela Republike Srbije u zaštiti i unapređenju ljudskih prava, principa jednakosti i odgovornosti vlasti, kao i učešće građana u procesu odlučivanja. Slušate novosti dana. Članovi nezavisnog sindikata policije, koji zahtevaju poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih, nastavili su štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada. Predstavnik tog sindikata, Blažo Marković, izjavio je da se insistira na sastanku sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i predstavnicima Ministarstva financija. A u emisiji beležimo jedno pojeftinjenje.
Posle skoro godinu i po dana NIS je snizio cene bezolovnog benzina i evro premijuma od 95 oktana za 3,5 dinara po litru. Ostali naftaši pojeftinjenje najavljuju za naredne dane. Liter bezolovnog benzina sada košta oko 130 dinara, a euro premiuma 138 dinara.
14. decembar kod nas je dan bibliotekara jer je na taj dan 1947. osnovano Bibliotekarsko društvo Srbije. Tim povodom nagrađeni su najzaslužniji članovi, ali i organizacije sa kojima je društvo uspešno sarađivalo u proteklom periodu. U Srbiji ima oko 5000 bibliotekara, a predsjednica društva Jasmina Ninkov kaže da je bibliotekarstvo jedno od zanimanja budućnosti.
Bibliotekarstvo ili profesija bibliotekara jedno daje se zanimanja za koje kažu da su zanimanja budućnosti, sa druge strane zanimanja koje su savremene promene i promene u tehnologiji najviše, na koje su najviše uticale. Potrebe korisnika su se znatno promenile i danas mi posredujemo ne samo sa papirnim knjigama ili već posredujemo u informacijama, u znanju. Ljudi vrlo često koriste biblioteke sa svog radnog mesta, udaljeno, znači online. Postoje različite baze podataka i to je znači jedna profesija koja je potpuno sad da menja jedan ugao.
A kako i koliko građani Srbije koriste internet? Najnovije istraživanje međunarodne organizacije AIREX pokazalo je da internet u našoj zemlji koristi 3,6 miliona građana, najviše mlađih od 29 godina. Svoje vrijeme na internetu uglavnom troše na društvene mreže Facebook i Twitter, a sve više njih i kupuje preko interneta. Čedomir Savković.
Prema rečima predstavnika istraživačke agencije Strategic Marketing Predraga Kučubića, istraživanje je pokazalo da se broj korisnika interneta u Srbiji u odnosu na 2010. godinu povećao, dodavši da su najbrojniji korisnici uzrasta od 12 do 29 godina.
Ono što je važno jeste da je korišćenje interneta i učestvovalost korišćenja u strogoj vezi, kao što smo rekli, sa godinama. U populaciji 12-29, 95% ljudi koristi internet. U populaciji koja je starija od 65 godina, svega 7%. Neki tipičan korisnik, ako bismo izvršili grubu generalizaciju, bio bi muškarac, mlad, dakle do 30 godina, sa završenim fakultetom iz Beograda i koji živi u urbanom delu grada.
Jasna Milošević iz Strategic Marketinga kaže da korisnici interneta najviše vole da se brinu o svom Facebook profilu i da razgovaraju putem četa sa prijateljima, dok najmanje vremena posvećuju komentarisanju internet sadržaja i čitanju online dnevnika.
Kad pogledamo ove podatke, negde možemo da zaključimo da se ta prava interaktivnost koju pruža internet u suštini još uvek dobro ne koristi, odnosno nije toliko prisutna među korisnicima interneta i oni su negde možda pre ipak pasivni promatrači onoga što se dešava na internetu, isključujući tu Facebook profile i komuniciranje sa prijateljima, ali ne koriste dakle puno njihove komentare ili ostavljanje različitih mišljenja na blogovima, forumima ili nekim vestima koje pročitaju.
U pogledu dostupnosti interneta, istraživanje također pokazalo da 2/3 domaćinstava u Srbiji ima pristup internetu. Brzi ADSL priključak ima njih 40%, dok već prevaziđeni pristup preko telefonske linije ima svega 4% domaćinstava.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović pozvao je obrazovno-vaspitne ustanove, prosvetne radnike i strukovna udruženja da predlože kandidate za svetosavske nagrade za posebne rezultate i doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja u 2011. godini. Predloge za tradicionalne svetosavske nagrade treba dostaviti na adresu Ministarstva prosvete i nauke najkasnije do 26. decembra, a nagrade će biti uručene na Savindan 27. januara, objavljeno je na sajtu ministarstva.
Slušate novosti dana, bliži nam se nova godina, a Srbija šume apeluju, baš pred novogodišnje praznike, da se radi očuvanja životne sredine i prirode kupuju jelke sa busenom. U saopštenju se podseća da svaka jelka mora imati proizvodni listić kao dokaz da je legalno proizvedena i pre prodaje pregledana. Srbija šume navode i da se novogodišnje jelke sa busenom mogu kupiti na 4 lokacije tog preduzeća u Beogradu: Topčideru, Sremčici, Ripnju i Zucama. Dolazak nove godine donosi i razmišljanja o poklonima. Studentski humanitarni fond Osmeh na dar organizuje novogodišnju akciju prikupljanja pomoći za najugroženiju decu sa teritorije čitave Srbije.
Akcija šesta po redu trajeće od danas do 23. decembra. Studenti će prikupljati novogodišnje paketiće i materijalnu pomoć, nastavni materijal, slatkiše i igračke za ugrožene porodice i institucije koje brinu o siromašnoj i bolesnoj deci i deci s invaliditetom. Aktivisti koji će svakoga dana od 10 do 17 časova dežurati na Pravnom fakultetu u Beogradu pozivaju zainteresovane ljude dobre volje da svojim skromnim doprinosima pomognu tu akciju.
Stigli smo do sporta, sa nama je kolega Slobodan Maletić.
Od 20 časova i 45 minuta u Madridu košarkaši Partizana imaće drugu priliku da se plasiraju u top 16 fazu Eurolige. Crno-beli bi se večeras našli među 16 najboljih evropskih timova ukoliko pobede tim Reala ili ako Milano izgubi od Charloa u Italiji. I tri naša vaterpolo kluba očekuju iskušenja na međunarodnoj sceni. Partizan od 19 časova u Ligi šampiona gostuje Egeru, u isto vreme Vojvodina će u ovom takmičenju ugostiti Dubrovački Jug. U revanš meču četvrtfinala Kupa Len Crvena zvezda igra u Napolju sa Posilipom. Odbojkaši Partizana igraće večeras protiv Kai Teruela, prvaka Španije u Ligi šampiona. A od događaja u našoj zemlji beležimo žreb za polufinale nacionalnog kupa. 21. marta i 11. aprila igraće Crvena zvezda Partizan i Borac Vojvodina.
Eko. Kada u svoj biznis uložite celog sebe, morate biti sigurni da iza vas stoji prava banka.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala mi stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Eko.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 14 stepeni, Beogradu i Novom Sadu 13, Kragujevcu 12, Somboru 8, na Kopaoniku 4 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru i prepodne na severozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima zemlje na oblačenje i kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 10, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.